Rosmani pati deklaruar se Serbia duhet të dëshmoj se nuk ishte përfshirje shtetërore, por ndryshe Maqedonia e Veriut do të rishqyrton të pjesë marje në nismën e Balkanit të hapur. Ndodhje kundërta u dëshmua përfshirje e Serbis, por Bujar Osmani nuk e rishqyrtoi pjesë marje në Balkanin e hapur, ka shkruar deputetja Bunjaku në rrjetin social Facebook. Përplasjet e këtilla vinë në kohën e fushatës elektorale për president të Maqedonisë së Veriut. Bujar Osmani është kandidat për president nga radhët e Frontit Evropian që udhëhiqet nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Reagimi i vetëvendosjes ka të bëjë me faktin se ajo tashmë mbështet kandidatin opozitës së Bashkuar Shqiptare për president Arben Taravarin. Lidhur me paralajmërimet të Osmanit ka reaguar dhe Taravari, duke akuzuar atë dhe BD-n për lidhje me Serbinë dhe Rusinë, siç ka thënë ai. Por paralajmërimi i Osmanit që të rishikohet nga qeveria pjesëmarrja e mëtej me Maqedonisë së Veriut në nismën e Ballkanit të hapur ka shkaktuar edhe reagime tjera, përfshirë edhe lidhjen socialdemokrate që është pjesë e qeverisë.
Treba vonea da participiram i da se fokusiram na konkretnite pridobivki, bez golemi politički.
Ne duhet të marim pjesë në të dhe të fokusohemi në përfitimet konkrete pa temat të mëdha politike, sepse ato temat të mëdha politike blokuan proceset tjera rajonale dhe nuk solën as gjë të mirë. Ne e shohim procesin e Berlinit, Ballkanin e hapur dhe të gjitha ato iniciativa si pozitive dhe ne duhet të marim më maksimumin prej tyre, ka deklaruar Bojan Mariqi që zëvendësë kryeministër për çështje evropiane. Deklaratat e Osmanit për Ballkanin e hapur dhe çështje tjera, nga njohësit e çështjeve politike dhe ndërkombëtare, thuhet se janë në funksion të fushatës së tij për zgjedhjet presidenciale. Ishë diplomati Maqedonas Ljupqa Arsovski beson se Osmani me paraqitjet e tij si shefi diplomacisë ka shfrytëzuar foltoren e MPJ-s për të përfituar në fushatën presidenciale.
Zhal vmeshuvanje tona politikata.
Si ministër ai del nga kuadri i zakonshëm i dikasterit që përfaqëson politikën e shtetit, shpall procedura që ende nuk i ka paraqitur në qeveri në mënyrë që qeveria të miratoj ato. Pra ai del nga korniza e qeverisë dhe mbi të gjitha nga kuvendi, të cilët e kanë marrë vendime të duhura për të gjitha këto çështje. Kjo sjellje nuk është as pak diplomatike, thot Arsovski. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Veprimet e shteteve arabe sunite që të gjitha kanë marrëdhënie të dobët me Izraelin dhe Iranin me shumicë shiite kanë nxitur thashë theme se ato do të mund të kenë zgjedhur të mbajnë anë, por ekspertët thonë se përfshirja e tyre në frenimin e sulmit të Iranit nuk përbën ndryshim të madh në qëndrimet e tyre, qoftë për Izraelin apo për Iranin. Vëzhguesit që folën për Radio Evropa e Lirë thanë se vendet arabe dërguan një mesazh se dëshira për ta ruajtur stabilitetin rajonal dhe për ta parë një armpushim në luftën e Gazës është mbi të gjitha. Arton Konushevci sjell hollësit.
Derisa bota priste në ankth se çfarë do të ndodhë pas sulmit të madh të Iranit kundër Izraelit, disa vende arabe kishin ndërmarrë tashmë hapa për të dobësuar ndikimin e tij. Kur u qetësuan çakrat pas sulmit të 13 prillit, u kuptua se shumica dërmuese e qindra dronëve dhe raketave të lëshuara nga Irani ishin rrëzuar nga Izraeli, aleatët e tij perëndimor dhe nga Jordania, pavarësisht se kjo e fundit është kundërshtare e fuqishme e luftës së Izraelit që po e kryen në Gaz. Së paku dy vendet e tjera arabe, Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilat e kanë kritikuar ashpër luftën në Gaz dhe ju janë bashkuar Iranit dhe shteteve të tjera muslimane në përpjekje për të siguruar një armpushim, kanë luajtur rol gjithashtu në frenimin e sulmit iranian duke ndar informata. Veprimet e shteteve arabe sunite që të gjitha kanë marrëdhënie të dobta me Izraelin dhe Iranin me shumicë shiite nxitën dhe thashë thëmë se ato mund të kenë zgjedhur të mbajnë anë, por ekspertët thonë se përfshirja e tyre në frenimin e sulmit të Iranit nuk përbën ndryshim të madh në qëndrimet e tyre, qoftë për Izraelin apo për Iranin. Disa shkuan aq larg sa që thanë se ky është treguesi se perceptimi i kërcënimit në mesin e vendeve arabe në lidhje me Iranin, por rritet dhe se formula ka ndryshuar dhe se vendet arabe mund t'ja mbajnë anën Izraelit kundër Iranit. Tha Hamid Reza Aziz nga Instituti Gjerman për çështje ndërkombëtare të sigurisë. Analisti për siguri dhe gjeopolitik Michel Horvitz shkroi në X se derisa ca vende morën pjesë direkte ose indirekte në përpjekje për ta kufizuar ndikimin e sulmit regjionit të Iranit, Jordania qardazi veproi për interesat e veta. Të tjerët vepruan pas trysnisë së madhe nga aleati kryesor i Izraelit, Shtetet Bashkuara të Amerikës taj, apo nga friga e një përshkallëzimi rajonal. Vëzhguesit që folën për Radio Evropa e Lirë thanë se vendet arabe e dërguan një mesazh se dëshira për ta ruajtur stabilitetin rajonal dhe për ta parë një anëpushim në luftën e Gazës është mbi të gjitha. Pikpamjet e tjera të rëndësishme të vendeve arabe sipas Azizit janë ruajtja e stabilitetit rajonal dhe shmangia e luftës me Iranin. Irani dhe Izraeli ka kohë të gjatë që janë përfshirë në një luftë padukshme. Irani përdor përfaqësuesit dhe partnerët e vet në atë që quhet boshti rezistencës kundër Izraelit, ndërsa Izraeli nuk nguroi t'i godas partnerët militant të Iranit. Kjo u theksua dukshëm nga ngjarjet e 7 tetorit 2023 kur grupi i mbështetur nga Irani Hamasit, i cili është i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe BE-ja, e kreu një sulm vdekjeprurës në Izrael dhe e shtyu Izraelin ta pushtoi rripin e Gazës në përpjekje për ta shrënjosur Hamasin. Dhjetra mijëra palestinez kanë vdekur si pasojë e kësaj lufte, e cila është shoqëruar nga sulmet kundër Izraelit prej milicive të mbështetura nga Irani, si dhe nga sulme prej Izraelit kundër militantëve të mbështetur nga Irani e madje kundër aleatëve të ushtrisë iraniane në rajon. Por gjatë gjithë kësaj kohe, Irani dhe Izraeli ishin të kujdesshëm për të mos e goditur njëri tjetrin drejt për drejt. Kjo ndryshoi me 1 prill kur një sulm ajror goditi konsulatën iraniane në Damask, duke vrarë komandantin e lartë të rajonit të Iranit dhe 6 pjesëtar të trupave të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit. Duke vajsuar Izraelin për sulmin, Irani u zotua për hakmarrje të drejtë për drejtë dhe derisa përgjigjja e tij 12 ditë më vonë ishte e kontrolluar me paralajmërimin paraprak për shtetet rajonale, lëshimi i qindra raketave dhe dronëve nga Teherani ishte shenjë e rrezikshme se durimi strategjik i Iranit dhe Izraelit ishte sosur dhe se ai ishte i gatshëm të përballej drejtë për drejtë me Izraelin. Duke folur për opsionet që i kishte Irani para se të vendoste për ta kryer sulmin kundër Izraelit me 13 prill, ekspertët që folën për Radio Evropa e Lirë kishin theksuar se ishte Izraeli ai që e ndërmori hapin e parë për të futur në konflikt direkt me Iranin. Tani që konflikti ka hmotshëm mes Iranit dhe Izraelit ka dalë në sipërfaqe, pyetja është se nëse ai mund të shndrohet në luftë drejt për drejt. Të dyja kanë lënë të kuptohet se mosmarrveshja mes tyre nuk ka marrë fund.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçri.